Күтө саат 9:30. Кобода Азаттык радиосу 2 май эрти мененки берүүбүздү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыда биз сунуштай турган макала баяндардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдыраимов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды.
БШКнын жетекчисинде өзүнө распорядительный функциясы барбы? Башка ушул мамлекеттик органдарга бир поручение бергидей. Бул өзү кызык да.
10 жыл миграцияда жүрүп келип, 500-дөн ашуун ишкерге кулпунай өстүрүүнүн сырын үйрөтүп жаткан Алишер Кадыркуловдун баяны.
Ал чарбада биринчи помидор кылып, андан ийгиликтүү болбой калдык. Анын эки эле түрү бар дейм. Биринчиси билимсиздигибиз, экинчиси бакылдык, адамдардын бири бирине кызганчы.
Орусияда тамак аш жана азык түлүк жеткирүүчү Delivery Club сервисинде иштеген борбор азиялык 10 мигрант айлык акысы азайган үчүн иш таштады. Өткөн аптада дүйнөлүк басылмалар кайсыл темаларга токтолду. Ушул жана башка макала баяндарды кенен уктурабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Эрнист Нурматов.
Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы жолу эвакуация ишке ашты. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский твиттердеги баракчасында жазып, 100 тургону чыгарылып жатканын билдирди. Алар 2 майда Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймакка өтөт. Азовсталь заводунан алгач 20 адам чыгып жатканын Азов полкунун командири Святослав Пламар маалымдаган. Кийин Орусиянын маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы 46 адам чыгарылып кеткенин жазган. Бириккен улуттар уюму эвакуациялоо иштерин ырастаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Расмий Киев заводунун алдындагы тоннелдик лабиринттерде 1000-ден ашуун жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган. Андан майнап чыкпай келген эле. Ал аптада Орусиянын Украина менен чектешкен Курск облусундагы темир жол көпүрөсү кулап түштү. Бул тууралуу облустун губернатору Роман Старовойт жекшембиде кабарлады. Аймактын Суджа Сосновый Бор багытындагы темир жол жолундагы көпүрө негизинен жүк ташуу поезддик каттамдары үчүн колдонулчу, жабыркагандар жок. Орусиянын тергөө комитети алгач көпүрөнүн жардырылганын кабарлаган. Кийин бул факт боюнча кылмыш иши козголгонун жергиликтүү бийликке билдирди. Москва Украинага кол салгандан бери Орусиянын бир нече чек аралаш аймактарында жарылоолор, аткылоолор болгонун билдирип, Киевти айыптап келет. Анын ичинде Белгород, Курск жана башка облустарда мунай базасы, темир жол линиясы, курал жарак кампалары өрттөнгөн. 1 майда Армениянын борбору Ереванда Тоолук Карабах боюнча миңдеген адамдар катышкан митинг өттү. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлап, алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатканын жазды. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабахтын макамы боюнча талаптарын төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелдин башында Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европада жолугуп, Тоолук Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан Тоолук Карабахты талашып, алгач 1980-жылдары согушкан, жикчил аймактагы 1988-1994-жылдардагы согушта 30 000 адам өлгөн, 100 000-ден ашуун адам качкын же жер которгон. Эки тараптын 2020-жылкы жаңжалында Армения тараптан 4 000, Азербайжан тараптан 3 000 адам каза болгон. 1 майда Казакстандын бир нече шаарларында өткөн нааразылык акцияларында 10 чакты адам кармалды. Алматы шаарында паркта митинг баштала электе полиция кызматкери 6 адамды кармап кетти. Кармалгандар эч кандай билдирүүлөрдү жана чакырыктарды жасай элек болчу. Бул күнү Жаң Өзөн, Актоо шаарларында митингге чыккандар кармалганын жергиликтүү активисттер кабарлады. Казакстандык оппозициялык саясатчы, учурда чет жакта жашаган Муктар Аблязов мурдараак жарандарды 1 майда нааразылык акцияларын өткөрүүгө чакырып, Казакстандын Евразия экономикалык биримдигинен жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгарууну талап кылууга үндөгөн. Бул акцияларда Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган ураандар жаңыраары да айтылган эле. Орусия Украинага согуш баштагандан кийин орус пропагандачыларынын арасында Казакстанга да кол салуу тууралуу ойлор айтыла баштаган. Ислам мамлекеттик террордук тобу Ооганстандын борбору Кабулдагы жардырууларга жоопкерчилик алды. Кабулдун полициясы кабарлагандай 30 апрелде автобуста бомба жарылып бир адам каза болгон. 29 апрелде Халифа Сахиб мечитинде жардыруу болуп өлгөндөрдүн саны 50 адамга жеткен. Жардыруулар негизинен мусулмандардын шии жана суопу агымын карманган жамааттардын мечиттеринде алар жашаган кварталдарда катталууда. Ислам мамлекети террордук тобу аларга каршы аракеттерин мурдатан улантып келет. Таластагы Беш таш коругуна Орусиянын Алтай аймагынан алып келинген 35 марал кое берилди. Долбоорду ишке ашырууга Бакубат Талас фонду жана Альянс Алтын ишканасы колдоо көрсөтүп 2,5 миллион сом берген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын аймагында 500 ашуун бугу марал бар. Алар негизинен Аксынын Сары Челек нарындагы марал коруктарын жана Ысык Көл облусун байырлайт.
Рахмат сага. Эрнис Нурматов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат, кабардар болуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 2 майда Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо карга айланат. Калган аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын температурасы чүйрөнүндө 26-31 градус, Талас облусунда 25-30 градуска чейин ысык болот деди. Баткен, Ош, Жалаат облустарында 28-33 градус, Ысык Көл облусунда 19-24. Нарын облусунда 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын табы 29-31 градуска чейин ысык болот деп билдирди. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдыраимов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчы Ысык Ата районунан 11 гектардан ашык жерди өзүнө таандык кайнар ишканасына мыйзамсыз бөлдүрүп алганын билдирди. Абдыраимовдун уулу маалыматты четке кагып, компания жерди сатып алганын айтып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири Туйгуналы Абдыраимов буга чейин атайын кызматта бир нече жолу сурак берип чыккан. Деманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунун мурдагы губернатору Туйгуналы Абдыраимов борбордук шайлоо комиссиясын жетектеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган факты аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ал Ысык Ата районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 95% акциясы өзүнө таандык кайнар жабык акционердик коомуна аянты 11.2 гектар болгон таштанды таштоочу жайды бекер бөлдүрүп алган.
Ошону менен берге Ысык Ата райондук администрациясынын буйругуна ылайык кайнар жабык акционердик коому 2015-жылдан баштап белгиленген тилкеде бардык санитардык экологиялык нормаларды сактоого милдеттендирилген. Түзүлгөн келишимдер боюнча Кан шаарынын мэриясы 2015-жылдан бери катуу тиричилик таштандыларын жок кылып туруу үчүн кайнар жабык акционердик коомуна ай сайын 250 000 сомдон төлөп турган. Бирок кайнар таштанды таштоочу жай уюштуруу менен гана чектелип, катуу калдыктарды жок кылуу боюнча эч кандай санитардык эрежелерди сактабаганы аныкталды
деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат бул факт боюнча 30 апрелде кылмыш жаза кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмышын козгоп, Туйгуналы Абдыраимовду тергөө абагына киргизди. Саясатчынын бөгөт чарасы аныктала элек. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча кайнар жагуу акционердик коомун Туйгуналы Абдыраимовдун уулу Казат Абдыраимов жетектейт. Саясатчынын дагы бир баласы Элмурат Абдыраимов кайнардын карамагына өткөн жерди ишкана сатып алганын айтып жатат, бирок канча каражатка качан алынганын тактай алган жок.
Санитарный эмелерди абалдарды сактаган эмес депчи, жыт деп атат. Жыт эми болот да, билесиз да, жыт эмне кылыш керек эле жыттычы. мыйзам жагынан караганда экопаспорт бизде бар, мин экологиядан алганбыз, экспертизадан өткөнбүз, бүт документтер бар да, бүт мыйзам жагынан бардык эмелерди, абалдарды сактап жүргөнбүз.
Туйгунал Абдырайымовдун адвокаты Талайгүл Токтокунова аны улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери кечке жуу алып кетип, түнкү саат 12:00 чейин сурак калганын айтты. Ал саясатчыны дароо кармаганга негиз жок болчу деп эсептейт.
БШКнын жетекчисинде өзүндө распорядительный функциясы барбы? Башка ушул мамлекеттик органдарга бир поручение бергидей. Бул өзү кызык да.
Туйгунал Абдырайымов соңку күндөрү Койташ 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүп жаткан жараяндарга катышып жүргөн. Бул иштер боюнча Алмазбек Атамбаев негизги шектүүлөрдүн бири. Абдырайымов былтыр сентябрда бийликти күч менен басып алууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинде да бир катар саясатчылар менен кошо Ички иштер министрлигинде сурак берип чыккан. Жакында эле азаттыкка бул иш боюнча комментарий берген эле.
Сиздин иштериңиз эмне болду баягы бийликти басып алууга чакырык деген?
Турат козголгон боюнча.
Анан сизди суракка чакырып атышабы?
Жок, чакырышкан жок.
А өзүңүз деле кызыган тергөө эмне болуп атканыңызган жоксузбу?
Эми адвокатым жүрөт.
Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Facebook-тагы баракчасына Туйгунал Абдырайымовдун камалышын саясий өч алуу деп баалап, Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги саясатчыларды жок кылуу аракети деп жазды. Улуттук коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаев болсо, Туйгунал Абдырайымов акыркы жылдары саясаттан өзү эле алыстап кеткенин айтып жатат.
Мен билгенден акыркы мезгилде Абдырайымов мындай көп деле саясатка ачык кирип, ачык чыгып, кандайдыр билдирүүлөрдү жасаганын мен билбейт экенмин. Акыркы убакта мындай чоң саясаттын четтеп калгандай эле сезилген да. Коомдук саясий иштерге көп аралашпай, билдирүүлөрдү жасабай эле калбадык эле.
Былтыр сентябрь айында атайын кызмат Туйгунал Абдырайымовго мыйзамсыз байуу беренеси менен дагы бир иш ачкан. Абдырайымов коюлган айыпты четке каккан. 64 жаштагы Туйгунал Абдырайымов абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири. 2005-2006 жылдары, кийинчерээк 2011-2016 жылдары борбордук шайлоо комиссиясын башкарган. 2007 жылы 7 ай саламаттык сактоо министри болгон. 2018 жылы өкмөттүн чообусунда өкүлү болуп дайындалып, бул кызматта бир жылга жакын иштеген. Чүйдө губернатор болуп турганда журналист кыздын келбетине орой сөз айтып, коомчулуктун сынына кабылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Орусияда тамак аш жана азык-түлүк жеткирүүчү Delivery Club сервисинде иштеген борбор азиялык ондогон мигрант айлык акысы азайган үчүн иш таштады. Алар тарифтик саясат өзгөргөнү үчүн төлөм кыскарып кеткенин, мындай шартта иштөө мүмкүн болбой калганын билдирүүдө. Теманы кесиптешим Эрнест Нурматов улантат.
Delivery Club сервисинин кызматкерлеринин нааразылык уюштуруп жатканына дээрлик бир апта болду. Тагырагы алардын акциясы 22 апрелде башталды. Анткени курьерлер 21 апрелден тартып мурдагыдан аз акча алып калышты. Сервистин Орусиянын ар кайсы шаардык бөлүмдөрүндө иштегендер топтобу менен өздөрүн видеого тартып жүйөсүн түшүндүрүп таратууда. Видеолордон Москвадагы кызматкерлер көбүрөөк экени байкалат.
Буга чейин биз Delivery Club'та ташыганда 120 сом рубльга бир заказды алып берчүк. Азыр ошону 90 рубльга түшүрүп койду. Ошон айынан Москва региондорунда ар бир метродо мынтип курьерде иштегендер, коллегалар жыйналып, чогулуп, бир муштумда болуп, биригип ошол нааразычылык болуп көрсөтүп атат да, нааразы экенин. Ошол 90 рублду кайра 120 рублга көтөрсүн, мурдакындай ставкага кайра көтөрсүн деп мындай талап кылганы ушундай чогулушту.
Дейт видеодогу кыргызстандык мигранттардын бири. Курьерлердин айтымында негизги төлөмдөн сырткары мурда тамак ашты ала турган ресторан кафеге чейин 1-2 километр болсо 40 рубль. Андан ары кардарга чейин ар бир километр үчүн 20 рубльден кошулуп турчу. Азыр мына ушул кошумча төлөмдөр да кыскарып кеткен. Экинчи кыргыз жараны видеодо башка курьерлерди да талаптары аткарылганга чейин ишке чыкпай турууга чакырууда.
Клапта иштеген коллегалар, могул эртең бүрсү күнү чыкпай турайлы, 2-3 күнгө сменлери жабылып, могул жерге ким келсе могул отрадный метродо болуп атат. Азыр данный время 90 рублге иштегенге такыр болбойт. Өзүңүздөрдүн эле семьяңыздар бар, түшүнүп коюңуздар. Моунча адам эртең ишке чыкпайт. Мисалы,
башка метролордо чыгып атат, эл тартпайт.
кел, бел тартып. Башка метролордо да чыкпай туруңуздар, түшүнүп, эртеңден баштап эч ким чыкпайт.
Мен этиңерген күйгүлө, мен этиңерген, мен этиңерген. 90 үйгө жыкылар мында келбейт.
Азаттык аталган сервисте иштеген кыргызстандыктар менен байланышып, соңку жагдайды билүүгө аракет кылды. Алардын көбү ишсиз калуудан чочулашып, комментарий берүүдөн карманышты. Интернетте, анын ичинде YouTube порталында жана социалдык түйүндөрдө тараган видеолордо нааразылыкка чыккандар ар кайсы улуттардан экенин көрүүгө болот. Анын ичинде өзбек, тажик жарандары да бар. Азаттыктын тажик кызматы нааразылыкка чыккандар менен байланышкан учурда алардын бири буларды айтты.
Орусия бүт дүйнө азыр кандай окуяларды башынан кечирип жаткандыгын түшүнөбүз, бирок эмгек акыбызды буга чейинки тариф менен төлөнүшүн талап кылабыз,
деди тажик мигранттарынын бири. Delivery Club Орусиядагы тамак аш жана азык түлүк жеткирүүчү эң ири сервистердин бири болуп саналат. 2009-жылдан бери иштейт. Алгач аталган эле багыттарда иштесе, учурда дары дармектерди, косметикалык каражаттарды, зоо товарларды, гаджеттерди, үйдө жана оңдоо иштеринде керектелчү товарларды да жеткирет. Азаттыктын компаниянын өкүлдөрү менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Мунун алдында мекеменин басма сөз кызматы орусиялык медиаларга билдирүү таратып, иш таштоо болгонун төгүндөгөн. Алар курьерлердин саны жана маянасы азайбаганын, берилчү төлөмдөрдүн түзүмү гана өзгөргөнүн кошумчалаган.
Мурдагы тариф эки бөлүктөн турчу: буйрутманы жеткирүүгө берилчү акы жана кардарга чейинки аралык үчүн берилчү акы. Жаңы тариф үч бөлүктөн турат: ресторанга чейинки аралык үчүн, буйрутманы жеткирүү үчүн жана кардарга чейинки аралык үчүн берилчү акылар өз өзүнчө эсептелет. Тарифти өзгөртүү тез тамактануучу жайлардын орус рыногунан кеткенине байланыштуу терс негативди азайтуу максатын көздөйт. Бул өзгөртүү жаңы шарттарда жеткирүүнүн эки тарабына тең калыс баа коюу үчүн киргизилди,
деп айтылат Delivery Club компаниясынын билдирүүсүндө. Орусиялык басылмалар жазгандай, соңку нааразылыктар дагы башка өңүт алып кетти. Тагыраагы Delivery Club компаниясынын кызматкерлеринин каршылык акцияларын атайылап уюштурууга айыпталып, Москвадагы курьерлердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Кирилл Украинцев кармалып, 2 айга камалды. Анын үйүнө да тинтүү жүргүзүлгөн. Соңку 2 айдан бери Орусиядагы эмгек мигранттары айлык азайып, кээде акча кечигип төлөнө баштаганын, жумуш азайганын айтып келишет. Укук коргоочулар жумушсуз калган мигранттардын көп даттануулар түшө баштаганын белгилешет. Мындай абал өзгөчө Украинадагы согуш башталгандан бери чет өлкөлүк компаниялар Орусиядан кете баштаганда түзүлдү. Орусиялык борбораазиялык мигранттар иш издеп кеткен негизги багыт бойдон калууда. Айрым эксперттер ал өлкөдөгү экономикалык кризистен улам үйлөрүнө кайткан мигранттар көбөйүшү ыктымал деп эскертишет. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Апталык басма сөзгө баяндама түрмөгүбүзгө кептин кезеги келди. Дүйнөлүк басылмалар эмне жазып, кайсыл тема актуалдуу болду? Айнура Жекше кызы айтып берет.
Телеграф гезити Париж менен Берлин 2014-жылы салынган санкцияларга карабай Москвага 273 миллион еврого бомба ракеталарды сатып келгенин, ал курал сыягы ушу тапта Украинага каршы колдонулуп жатканын жазды. Басылманын Брюссельдеги кабарчысы Евробиримдиктин ички отчетуна таянып даярдаган материалда курал чыгаруучулар өз өкмөттөрү менен макулдашып, кош максатта колдонулчу продукциясын Орусияга жөнөтүп турчу деп баяндаган. Маалыматка караганда, курал Крымдын мыйзамсыз аннексиясына чейин түзүлгөн контракттарга ылайык сатылып келген. Аннексиядан кийин Еврошаркет Орусиянын коргонуу тармагын камсыздоого эмбарго киргизген. Эмбаргодогу жылчыкты Орусия февралда Украинага басып киргенден кийин Еврокомиссия жабууга аргасыз болгон, деп жазат гезит. Андан ары айтылгандай, Орусияга бомба, ракета, замбиректер берилип турду. Экспортту биримдиктин 10 өлкөсү ишке ашырып, бардыгы болуп алар Путин режимине 350 миллион еврого курал жарак саткан экен. 78% германиялык жана франциялык фирмаларга туура келет. Автор Германиянын компаниялары 121 миллион еврого согуштук да, тынчтык максаттарында да пайдаланылчу товарларды сатканын, немис өкмөтү орусиялык кардарлар аларды алдаганын айтып, актаганын жазган. Атап айтканда, Германиянын экономика министрлигинин басма сөз катчысы товарды аскердик максатта пайдаланышаарын сезип билсек, экспортко лицензия берилмек эмес, деп билдирди. Телеграф Франция 152 миллион еврога аскердик продукция жөнөткөнүн, бардыгы болуп 76 экспорттук лицензия берилгенин кабарлады. Журналисттин айтымында Париждагы эмбаргодогу жылчыкты пайдаланып, 2014 жылга чейин кол коюлган контракттарды ишке ашырууга уруксат берген. Бомба, ракета, торпедалардан тышкары француз фирмалары истребительдер менен согуштук тиг учактар үчүн навигациялык системаларды, танктардын атайын камераларын жөнөтүп турчу деп тактай кеткен басылма. Сөз болгон эки өлкөдөн тышкары Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Британия дагы андай иштерге аралашкан экен. Италияда мындан ары бала төрөлгөндө же асырап алышканда ага атасынын аты автоматтуу түрдө берилбейт. Мындай чечимди Конституциялык сот кабыл алганын La Repubblica гезити 27 апрелде жазды. Эми ымыркайлар ата-энеси башкача чечпесе экөөнүн тең атына катталат. Макаланын автору Лиана Милелла италиялык аялдар ондогон жыл күтүп, акыр аягында тарыхый укукка ээ болгонун жазат. Буга чейин ага жарандык кодекстин беренеси тоскоол кылып келиптир. Журналист бул маселе кандайча козголгонунун чоо жайына кайрылган. Бир нече жыл мурун италиялык түгөй үчүнчү баласына энесинин фамилиясын берүүнү өтүнгөн экен. Эмне дегенде эки баласы алар баш кошо электе төрөлгөндүктөн энесинин фамилиясына катталган. Алар чүрпөлөрүнүн баардыгы бирдей фамилияда болуусун каалаган. Бирок Лаганегра деген жердин соту ата-эненин арызын четке каккан. Бир нече апелляциядан кийин ал иш конституциялык атайын кеңешке чейин жеткен. Ошол эле маалда Больцано шаарындагы дагы бир жуп ушул өңдүү арыз менен сотко кайрылган. Ошентип судьялар жарандык кодекстин тиешелүү нормасы баш мыйзамга канчалык туура келет деген маселени карай баштаган. 27 апрелде сот ымыркайга атасынын фамилиясын автоматтуу түрдө ыйгаруу дискриминациялык, наристеге залака тийгизген норма деп тапты жана тең укуктуулук принцибине таянып, баланын кызыкчылыгын эске алуу менен ата-эне анын фамилиясын тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек деп чечти. Эмне дегенде адамдын аты анын нарк населинин негизги элементи болуп саналат деп чечмеледи Италиянын конституциялык соту. Макалада айтылгандай, Европа соту буга чейин Италияны балага бир эле фамилия берүү нормасын сындап келген. Ошондон кийин 2006 жылы өлкөнүн конституциялык кеңеши андай жобо үй бүлөнүн патриархалдык концепциясынын мурасы экенин, эркектер менен аялдар ортосундагы теңдикке төп келбегенин белгилеген. Euregenet 29 апрелде Өзбекстандагы музейлерден баалуу экспонаттар уурдалганын жазды. Макалада айтылгандай, Өзбек президенти өткөн шейшембиде өкмөт жыйынында акыркы 30 жылда 14 музейден уникалдуу маданий мураска кирген 3000 буюм жоголгонун билдирген. Президент алар 355 миллион долларга бааланарын айтты. Текшерүүнүн жыйынтыгында Хивадагы тарыхый комплексте 101 экспонат жасалма экени, түп нускасы жоголгону аныкталыптыр. Арасында, деп жазат басылма, комиссиянын сүрөттөрүнө таянып, металдан жасалган идиш-аяк, кийим-кече, тыйындар, курал жана бир медаль бар. Бухарада 81 жасалма экспонат бар болуп чыкты. Мирзиёев бардык музейлерде сакталган артефакттарды санарептештирүү тапшырмасын берди. Макаланын автору маданий баалуулуктарды уурдап, кымырып алуу учурлары тууралуу буга чейин эле айтылып келгенин белгилейт. Бирок былтыр декабрда Кун.уз сайты улуттук китепканадан кеминде 56 кол жазма жана 6 литография жоголгонун жазгандан кийин бул маселе кайрадан козголду. Маалыматка караганда ал уникалдуу кол жазмалардын айрымдары 13-чү кылымга таандык болчу. Бул жолу менен аларды чет өлкөлөргө чыгарып кетишкен. 2020 жылы Guardian гезити Британиядагы музей Самаркандтагы Шахи Зинда мемориалдык комплексинен уурдалган 6 байыркы керамикалык плитканы Өзбекстанга кайтаруу ишин координациялаганын жазган. Ошондо ал артефакт Дубай аркылуу Британияга чыгарылганы маалымдалган, деп жыйынтыктайт макаласын Euregenet. Айнура Жекшегизи, Прага.
Эми берүүбүздү Оштон келген баян менен улантабыз. Орусияда 10 жыл мигрант болуп жүргөн Алишер Кадыркулов 2015 жылы мекенине кайтып келип, ишкердикке бел байлаган. Көп кыйынчылыкка дуушар болгонуна карабай, Европадан кулпунай өстүрүүнүн жаңы технологияларын үйрөнүп келген. Азыр 500'ден ашуун ишкерлерге кулпунай өстүрүүнүн сырын үйрөтүп жатат. Кепкезеги Альмира Абидиновада.
2015 жылга чейин кантип акча тапсам деген сезим менен жүрүп 2015 ойлоно баштадым. Ошондон Табалды Эгембердиевдин интервьюсун көрүп калып ишкерлик баштаганга бир күкүрт чакты десем болот. Андан кийин ойлоно баштап, Кыргызстандагы эмне кылсак болот деп биз үч багытты тандап алдык. Ошонун бирөөсү айыл чарба. Айыл чарбада биринчи помидор кылып, андан ийгиликтүү болбой калдык. Анын эки эле түрү бар дейм. Көптөгөн мурда дагы айтканмын. Биринчиси билимсиздигибиз, экинчиси бакылдык, адамдардын бири бирине кызганчы.
Уулу бир той эле кыйынчылыкты баштан кечирген соң, Алишер кулпунай өстүрүүнүн сырына кызыга баштаган. Ал Европа өлкөлөрүнө барып, ал жактагы кулпунай өстүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп кайткан. Каарманыбыз ушул тапта башкаларга да ишкерликтин сырларын үйрөтүп, мындан тышкары Европадан алып келинген көчөттөрдү сатып иштейт. Ал Кыргызстанда 500 жакын адамга иш баштоого жардам берген.
Негизи биз ошол баштап 3 жыл өзүбүз эксперимент кылып өткөздүк. Андан кийин элдерге ушул нерсени жаңкы бакылдыкты жоюп, кызганба, көп болсо дагы тезирээк экспортко чыгасың. Негизги бул иштин ийгиликтүү болушунун 50% бул сапаттуу көчөттөн. Биз ошол Европадан көчөттөрдү алып келип, тигип, жана көчөт менен да камсыздап сатып ошол иштерди кылтабыз. Буюрса алдыңкы жылдары чоң иштер жасасак болот. Сапаттуу көчөт сапаттуу түшүмдүн башаты болуп эсептелет.
Алишер түшүмдүн сапатын көтөрүү үчүн эксперимент жасагандан тажабайт. Шериге агроном Раим Тураталы уулу менен бирге жерди үнөмдөө үчүн кулпунайды өзгөчө өстүрүү ыкмасын өздөштүрүү аракетинде.
Жөн эле жерге эккенибизде 2000 учту көчөт, 2000ден 2500 чейин көчөт боло турган болсо, 5 соттук теплицага мындай стеллажный системада кыла турган болсок, 10000 чейин көчөт баткырса болот.
Ийгиликтүү тажрыйбанын жыйынтыгы менен башка дагы ишкерлер таанышат. Алишердин баамында мурда дыйкандар тажрыйба, билимдин аздыгынан көп каражат жумшап, каражанын карч уруп иштесе дагы, ойдогудай түшүм албай келе беришкен.
Бул ушу көрүп турган Кыргызстанда эгилген кулпунайлардын дээрлик 90-95% ушул түрдө эгилет. Биз бир гана тамчылатма система койгонбуз, аларда тамчылатма система да жок, арычный системада суу берип, бунун эң чоң көйгөйү эмне? Көрдүңүз, чөп чыгып кеткен. Муну чабыш керек, отош керек, ар бирине акча каражат. Мисалы, 1 гектар жерге 4 жолу, 5 жолу ототсоңуз эле, бир 10 адамдан кылсаңыз, бир отогонго эле бир 3 күн кетсе 50-60 миң акча сарпталып кетет. Тамчылатма системанын өзүнүн 1 жыл саздап коесуз, ал ошол 3 жылга чейин кызмат кыла берет. Дагы арзан түшөт. Сиз биринчиден түшүңүз азаят. Экинчисинен түшүккө кеткен энергияңызды башка нерсеге жумшаганга себеп болот. Ишиңизди өнүктүргөнгө, башка нерселер кылганга. Ошондуктан биз интенсивдүү технология өтүш керек. Мындай жаңычыл технология, экстенсивдүү технология, эскичил технологиядан арылып, жаңычылга өтсөк, ошондо Европанын да жакшы жактарын алсак жакшы болот. Мен Европада мисалы бардык нерсе түшүмдү көп алып, ишкер тезирээк өзүн түптөгөнгө багытталыптыр. Буюрса биз ошонун үстүнө иштеп атабыз.
Европадан үлгү алып, дыйканчылыктын жаңы технологиясын жайылткан жаратман эски жана жаңы технологиянын айырмасын бизге кеңири түшүндүрүп берди. Ал ишкердик кылууда билим жана тажрыйба болсо, адам жанын кыйнабай жеңил каражат таба алат дейт.
Бул ошо биз айтып аткан жаңы технология менен же болбосо тамчылатма система пленканын астында тиге турган болсоңуздар, айырмачылыгы ушунчалык. Экөө бир күндө эгилген, бир убакта тигилген, бардыгы айырмачылыгы чоң. Себеби бул пленка тезирээк кызып, тамырларды тезирээк ойгонго, вегетация болгонго өтө жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан айырмачылыгы бул жакта болсо асты ачык болуп, кар жаагандан кийин бир аз кар кетке эригенден кийин тамыры сыганга чейин убакыт кетип, айырмачылыгы бир апта 10 күнгө чейин ушундай көрүнүш болот. Экинчиси чөптөр чыгып адамды кыйнайт. Биздеги эгилген кулпунайлардын 90-95% ушул түрдү. Өзгөрө турган нерсебиз Европанын көчөттөрүн Европага ыкташтырып кыла турган болсок, алдыңкы жылдары чоң ийгиликке жетебиз.
Каарманыбыз өзүнө окшогон мекендештер миграциядан кайтып келип, туулган жеринде ишкерлик кылып, эмгегинен баар тапса деп кыялданат. Ал ачкан Клубника Кыргызстан мекемесинде эле 30га жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын көпчүлүгү миграциядан кайткандар.
Буга чейин Россияда иштеп жүргөбүз. Бүт 3 жылдан бери иштеп, Россияга барбай ушуда иштеп жүрөбүз. Айлыгыбыз тергенибизге жараша алабыз.
Күнүнө канча?
Күнүнө ошо 500-600 алабыз.
Бул негизи апрелдин башынан пышып баштайт. Бул жылы бир аз суук болуп, бир азмаз кечиктик. Себеби 20 күн жамгыр жаап, негизинен апрелдин 1-ден баштап 5-ке чейин бышат.
Бышат э?
Ооба, мына көргөндөр азыр бышып сатка чыгып атат.
Алишер Кадыркулов азыр 3 гектар жерге кулпунай эккен. 1 гектар жерден 10-15 тонна түшүм алса болот. Орто эсеп менен жылына 3 миллиондон ашуун киреше табуу мүмкүн. Азыр ал Европанын тажрыйбасы менен кулпуна өстүрүүнү Кыргызстанга жайылтып, миграциядан кайткандарды ишкердикке чакырып, ассоциация түзүп, көлөмдүү экспортко чыгууну пландап жатат. Альмира Бединова, Азаттык Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин обого чыккан макала баяндар жана башка баары азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Аманчылык болсун. Бишкекте саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу 2 май эрти мененки бир үздүү сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыда биз сунуштай турган макала баяндардын кыскача мазмуну. Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камоолосунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы эвакуация ишке ашты.
Орусиянын күчтөрү Украинанын Донецк облусундагы Мариуполь шаарына кол салуунун башында эле кирген. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган.
Байыркы адамдар таш бетинде чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын боюнан табылган таш доорна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты.
Илим жаңылыктарында кеп болот. Ушул жана башка берүүлөрүбүздү уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан угуп алалы.
Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камоолунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы жолу эвакуация ишке ашты. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасында жазып, жүздөй тургону чыгарылып жатканын билдирди. Алар 2 майда Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймакка өтөт. Азовсталь заводунан алгач 20 адам чыгып жатканын Азов полкунун командири Святослав Пламар маалымдаган. Кийин Орусиянын маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы 46 адам чыгарылып кеткенин жазган. Бириккен улуттар уюму эвакуациялоо иштерин ырастаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Расмий Киев заводунун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңден ашуун жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган. Андан майнап чыкпай келген эле. Ал аптада Орусиянын Украина менен чектешкен Курск облусундагы темир жол көпүрөсү кулап түштү. Бул тууралуу облустун губернатору Роман Старовой жекшембиде кабарлады. Аймактын Суджа Сосновый Бор багытындагы темир жол жолундагы көпүрө негизинен жүк ташуу поезддик каттамдары үчүн колдонулчу, жабыркагандар жок. Орусиянын тергөө комитети алгач көпүрөнүн жардырылганын кабарлаган. Кийин бул факт боюнча кылмыш иши козголгонун жергиликтүү бийлик билдирди. Москва Украинага кол салгандан бери Орусиянын бир нече чек аралаш аймактарында жарылоолор, аткылоолор болгонун билдирип, Киевти айыптап келет. Анын ичинде Белгород, Курск жана башка облустарда мунай базасы, темир жол линиясы, курал жарак кампалары өрттөнгөн. 1 майда Армениянын борбору Ереванда Тоолук Карабах боюнча миңдеген адамдар катышкан митинг өттү. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы кабарлап, алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатканын жазды. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабахтын макамы боюнча талаптарын төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабах аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелдин башында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европада жолугуп, Тоолук Карабахтагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан Тоолук Карабахты талашып, алгач 1980 жылдары согушкан жикчил аймактагы 1988-1994 жылдардагы согушта 30 миңдей адам өлгөн, 100 миңден ашуун адам качкын же жер которгон. Эки тараптын 2020 жылкы жаңжалында Армения тараптан 4000, Азербайджан тараптан 3000 адам каза болгон. 1 майда Казакстандын бир нече шаарларында өткөн нааразылык акцияларында 10 чакты адам кармалды. Алматы шаарында паркта митинг баштала электе полиция кызматкери 6 адамды кармап кетти. Кармалгандар эч кандай билдирүүлөрдү жана чакырыктарды жасай элек болчу. Бул күнү Жаң Өзөн, Актоо шаарларында митингке чыккандар кармалганын жергиликтүү активисттер кабарлады. Казакстандык оппозициялык саясатчы, учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов мурдараак жарандарды 1 майда нааразылык акцияларын өткөрүүгө чакырып, Казакстандын Евразия экономикалык биримдигинен жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгарууну талап кылууга үндөгөн. Бул акцияларда Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган ураандар жаңыраары да айтылган эле. Орусия Украинага согуш баштагандан кийин орус пропагандачыларынын арасында Казакстанга да кол салуу тууралуу ойлор айтыла баштаган. Ислам мамлекеттик террордук тобу Ооганстандын борбору Кабулдагы жардырууларга жоопкерчилик алды. Кабулдун полициясы кабарлагандай 30 апрелде автобуста бомба жарылып бир адам каза болгон. 29 апрелде Халифа Сахиб мечитинде жардыруу болуп өлгөндөрдүн саны 50 адамга жеткен. Жардыруулар негизинен мусулмандардын шии жана суопу агымын карманган жамааттардын мечиттеринде алар жашаган кварталдарда катталууда. Ислам мамлекети террордук тобу аларга каршы аракеттерин мурдатан улантып келет. Таластагы Беш таш коругуна Орусиянын Алтай аймагынан алып келинген 35 марал кое берилди. Долбоорду ишке ашырууга Бакубат Талас фонду жана Альянс Алтын ишканасы колдоо көрсөтүп 2,5 миллион сом берген. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын аймагында 500 ашуун бугу марал бар. Алар негизинен Аксынын Сары Челек нарындагы марал коруктарын жана Ысык Көл облусун байырлайт.
Рахмат сага. Кабарларды толук топтому ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Сайтыбызга баш багып, таанышып кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Кыргыз гидромет борбору 2 майда Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо карга айланат. Калган аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын температурасы чүйрөнүндө 26-31 градус, Талас облусунда 25-30 градуска чейин ысык болот деди. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 28-33 градус, Ысык Көл облусунда 19-24. Нарын облусунда 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын табы 29-31 градуска чейин ысык болот деп билдирди. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Украинанын Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоосунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы эвакуация ишке ашты. Расмий Киев жалпы жондон 100 жакын тургун бошотулганын маалымдады. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Орусиянын президентинен заводдогу жарандарды чыгарып кетүүгө уруксат сураган. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Мариуполдогу курчоодо калган Азовсталь заводунан алгач 20 адам, аялдар менен балдар чыгарылганын учурда завод тогларды коргоп жаткан Азов полкунун командири Святослав Паламар маалымдады. Анын сөзүнө караганда, эвакуация 30 апрелде ишембиде болуп, адамдар Запорожьяны көздөй жиберилди. Бул ортодо Орусиянын РИА Новости жана ТАСС маалымат агенттиктери Азовсталдын аймагынан жалпы жондон 46 адам чыгарылып кеткенин маалымдады. Ал арада телеграм каналдар, Бириккен Улуттар Уюму жана Кызыл Жарым Ай коомунун катышуусунда жай тургундарды эвакуациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазышкан. Бириккен Улуттар Уюму да эвакуациялоо иштерин ырастады. Жекшемби күнү кечке чукулдап Украинанын президенти Владимир Зеленский твиттердеги баракчасында кененирээк маалымат берип, чыгарылып кеткен жарандардын саны көбүрөөк экенин кабарлады.
Мариуполдогу Азовсталдан жакын тургундарды эвакуациялоо башталды. 100 адамдан турган биринчи топ биз көзөмөлдөп турган аймактарга баратат. Аларды эртең Запорожьядан тосуп алабыз. Биздин командага рахмат. Учурда алар Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен чогуу заводдун аймагынан жарандарды чыгарып кетүүнүн үстүнөн иштеп жатат,
деп жазды Зеленский. Орусиянын күчтөрү Украинанын Донецк облусундагы Мариуполь шаарына кол салуунун башында эле кирген. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Бирок Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Украинанын расмий бийлиги заводдун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңден ашуун жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келген. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган, андан майнап чыккан эмес. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш өткөн аптада Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда да ушул маселени көтөргөн. Украин бийлиги заводтон баардык адамдарды алып чыгып кетүүнү талап кылууда. Орус бийлиги аскерлер багынып бериши керек деп келатат. Аскерлердин жубайлары Киевде митинг өткөрүп, аларды да чыгарып кетүүсүн Украин бийлигинен суранышкан. Мариуполдун бийлиги орус аскерлеринин аткылоосунан улам шаардагы 20,000 чамалуу тургун наут болгонун билдирүүдө. Бул арада АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси баштаган делегация Киевде Украин президенти Владимир Зеленский жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Алдын ала кабарланбаган иш сапар ишемби жекшемби күнү уланды. Пелоси Зеленский менен жолугушууда Украинага колдоо улантыларын АКШнын атынан дагы кайталап, Орусияга каршы согуштагы тайманбастыгы үчүн Украина элине ыраазычылык билдирди.
Биз эркиндик үчүн күрөшүңүздөргө алкыш айтуу үчүн келдик. Биз азыр эркиндиктин чек арасында турабыз. Жана сиздердин күрөшүңүздөр биздин баарыбыз үчүн күрөш. Биз согуш бүткөнчө сиздер тарапта болобуз. Бул биздин милдетибиз.
Деди Нэнси Пелоси. Жолугушуунун видеосу Украин президенти Владимир Зеленскийдин Телеграм каналына жарыяланды. Анда Зеленский Орусия менен кармашта АКШ Киевке өтө көп жардам берип жатканын белгиледи. Ал Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен да тынымсыз байланышып турат жана мурдараак ушул эле конгрессте да онлайн кайрылуу жасаган.
Мен биринчи кезекте Кошмо Штаттардын элинин жана конгресстин эки палатасынын тең Украинаны чечкиндүү колдоосу жөнүндө кабарыңызга ыраазычылык билдирем. Муну мен президент катары, менин командам жана Украина эли абдан жогору баалайбыз. Ушунун өзү Орусиянын агрессиясына каршы согушта Украинага колдоо көрсөтүүдө, Кошмо Штаттардын чыныгы лидер экенин көрсөтүүдө. Бул жардамыңыздар Украинанын өз суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн сактоого чоң жардам берет.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский Нэнси Пелоси менен кездешүүдө. 29 апрелде АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Украинага аскердик жардам көрсөтүүнүн жолдорун жеңилдеткен ленд-лиз жөнүндө мыйзам долбоорун жактырган. Сенат болсо бул мыйзам долбоорун ага чейин колдогон. Эми президент Джо Байден кол коюшу керек. Документте АКШ Украинага жана Чыгыш Европанын башка өлкөлөрүнө 2023 жылга чейин курал жарак берери каралган. Ошол эле учурда Украина алдын ала акы төлөөгө милдеттүү болбойт. Ленд-лиз термини ижарага берүү деп которулат. Мыйзам Украинага заманбап аскердик техникаларды алууга мүмкүндүк берет, бирок так эмнелер жеткирилет, тизмеси кийинчерээк аныкталат. АКШнын президенти Джо Байден ушул эле мыйзам менен чогуу конгресстин кароосуна Украинага 33 миллиард долларлык жардам бөлүү тууралуу өтүнүч киргизген. Мунун 20 миллиард доллары аскердик керектөөгө, калганы экономиканы колдоого жумшалышы шарт. Нэнси Пелосинин Киев сапары Украин бийлигине конгресс бул сунушту колдойт деген ишеним жаратты. Орусия атайын операция деп атаган иш жүзүндө Украинага кол салган согуш 2 айдан ашык убакыттан бери уланууда. Москва кеңири масштабтагы кол салуусун 24 февралда баштаган. Бул аралыкта эки тараптан тең аскерлер жана жайкын тургундар арасында миңдеген курмандыктар катталды. Украинанын аймагын 5 миллиондон ашык адам таштап чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Эл аралык валюта фондунун жаңы прогнозуна ылайык, быйыл Борбор Азияда Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Мунун себептери жана Украинадагы согуштун эпкини тууралуу эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур Азаттыкка маек курду. Маекти Кубат Касымбеков уюштурган.
27 апрелде эл аралык валюта фонду жакынкы чыгыш жана Борбор Азия аймактары үчүн регионалдык экономикалык прогнозун жарыялады. Алгач көпчүлүктү кызыктырып турган суроонубуз атайын: Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасына кандай таасирин тийгизди же тийгизгени турат? Чөлкөмдө кандай тенденцияларды байкадыңыздар?
The economies in Central Asia were recovering well from the COVID crisis.
Борбор Азиянын экономикасы COVID-19 кризисинен кийин жакшы калыбына келип бараткан. 2021 жылдын жыйынтыгы көпчүлүк өлкөлөр үчүн позитивдүү болгон. Кавказ жана Борбор Азия аймагында экономикалык өсүш 5.4-5.6% болот деп күтүп жатканбыз. Бирок бул өлкөлөргө согуштун түз жана кыйыр эпкине тийди. Алар кайсылар? Биринчиден, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен байланышы терең. Борбор Азиядагы жана Кавказдагы бир топ мамлекеттерде соода, инвестиция, сырттан которулган акча, финансы жана азык-түлүк менен камсыздоо тармактарында маселе жаралат. Буга кошумча кризистин кыйыр таасирлери бар. Дүйнөлүк алкакта белгисиз жана түпөйүл жагдай уланып жаткандыктан валюта саясатындагы өзгөрүүлөрдөн жана энергия булактарынын баасынын өсүшүнөн улам үстөк пайыздар көтөрүлүп жатат. Натыйжада чөлкөмдөгү өлкөлөр көп катмарлуу шокко туш болушат. Айрым өлкөлөр сырткы таасирди азайтуу үчүн валюталык саясатын өзгөрттү. Кайсы бири кирешеси аз үй бүлөлөргө жардам берүүчү айрым чараларды кабыл алды. Айрымдары буудай сыяктуу товарлардын импортун диверсификациялоого аракет кылууда. Бул соңку кризиске карата алгачкы реакция десек болот. Мындан ары көп өлкөлөр өзүнүн экономикасы менен финансы тармагын калкалап коргоого аракет кылышат. Алар импортунун булактарынын багытын бара-бара кеңейтип, региондун ичинде сооданы күчөтүүгө бел байлашууда. Ар бир өлкөдө кырдаалар башка. Бир мамлекетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк, экинчисинде азыраак. Андыктан ар бир өлкөнүн бул багыттагы саясаты ар башка.
Элдердин валюта фондунун прогнозуна ылайык, негизинен Украинадагы согуш жана Орусияга киргизилген санкциялардан улам 2022 жылы Борбор Азияда экономикалык өсүш басаңдаганы турат. Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундап, өсүш 0.9% гана түзөт экен. Кыргызстанда экономикалык өсүш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу солгун болушунун башка себептери эмне? Буга мигранттардын акча которуларынын азайышы себепби же башка дагы факторлор барбы?
When it comes to Kyrgyz Republic, as you know,
Кыргызстан сырттан которулган акчага кыйла көз каранды. Мигранттар которгон каражат өлкөнүн ички дүң жыйымынын 20%-нан ашат. Ал акчанын көбү Орусиядан келет. Андан тышкары Кыргызстандын Орусия менен экономикалык жана финансылык байланыштары да күчтүү. Айрым банктардын корреспонденттик эсептери орус банктары аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан бул өлкөнүн башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк жабыртатканы кадыресе көрүнүш. Көз карандылык көбүрөөк жана эки өлкөнүн экономикалык карым катышы күчтүүрөөк. Бирок Кыргызстандын бийлиги өз экономикасын тооруган таасирди азайтуу үчүн жана макроэкономикалык туруктуулукту сактап калуу үчүн бир катар чараларды көрө баштады.
Орусиядагы кырдаал мигранттар мекенине жөнөткөн акчанын көлөмүнө канчалык таасирин тийгизиши ыктымал?
There is a great deal of connection between Russia and Central Asia countries.
Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда мигранттардын акча которууларына байланыштуу алака катыш күчтүү. Андыктан бул маанилүү маселе. Азырынча мигранттардын акчасынын агымы жакшы. Бирок жергиликтүү өкмөттөр бул каражаттын азайышынын кесепетин алдын алуу жолдорун караштырганы туура болот. Сырттан которулган акчанын азайышынан жабыркаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү зарыл.
Дүйнөнүн башка аймактарындай эле Борбор Азияда да инфляция 2020 жылдын жарымынан тарта жогорулай баштаган. Украинадагы согуш жана Орусияга салынган санкциялар инфляциянын көрсөткүчтөрүн ого бетер начарлатып койду. Борбор Азия жана Кавказ аймагында инфляциянын деңгээли канчалык кооптуу жана алдыңкы айларда эмнелерди күтүүгө болот?
Инфляция Украинадагы согушка чейин көтөрүлүп келген. 2021 жылы жогорулап, бара-бара төмөндөйт деп күтүлүп жаткан. Бул негизинен энергия булактарынын жана тамак аштын баасынын көтөрүлүшүнөн жаралган инфляция. Украинадагы согуш жана санкциялардан улам инфляция дагы күчөдү. Борбордук банктар аны төмөндөтүүнү көздөгөн ар кыл чараларга барышты. Бирок мындай аракеттер этияттыкты талап кылат. Инфляция экономикага бекем орноп калбашы үчүн активдүү монетардык саясат керек. Глобалдык алкакта инфляциянын деңгээли өтө көңүл жылытаарлык эмес. Себеби биз 2022 жылы инфляция бара-бара төмөндөйт деп күткөнбүз. Бирок ошол деңгээл дагы деле уланууда. Бул дүйнөлүк алкакта катаал монетардык чараларга себеп болуп жатат.
Эл аралык валюта фондунун прогнозуна ылайык, 2022 жылы дүйнөдө тамак аш дагы 14% чейин кымбатташы мүмкүн экен. 2021 жылы азык-түлүктүн баасы 28% чейин көтөрүлгөн. Тамак аштын дагы деле кымбаттап жатышынын башкы себептери эмне? Баалар кайра төмөндөйбү?
2021 жылы азык-түлүк менен камсыздоо тармагындагы кыйынчылыктарга байланыштуу суроо талабы өсүп кетти. Азык-түлүктү жеткирүүнүн баасы да жогорулады. Мунун баары негизги товарлардын жана тамак аштын баасын кымбаттатып койду. Украинадагы согуш абалды ого бетер начарлатты. Мунайдын баасы көтөрүлдү. Соңку 7-8 жылдан бери мынчалык өсө элек болчу. Товарлар жана жер семирткичтер кымбаттады. Тамак аш менен камсыздоо каналдары тобокелчиликке туш болду. Биринчиден, бул дүйнөлүк маселе экенин түшүнүү керек. Экинчиден, бул кирешеси аз өлкөлөргө жана коомдун аярлуу катмарларына көбүрөөк таасир тийгизерин билүү кажет. Региондо да азык-түлүктүн кайсы бир түрлөрү көп керектелген же алардын запасы тартыш мамлекеттер бар. Андыктан биз эл аралык коомчулукту мындай өлкөлөрдө тамак аш коопсуздугун жетиштүү деңгээлде камсыз кылууга колдоо көрсөтүүгө чакырабыз. Ошол эле учурда азык-түлүктүн жана товарлардын эркин соодасына шарт түзүүгө жана камсыздоо каналдарынын жабылып калуу коркунучун алдын алууга үндөйбүз.
Борборазия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын өкмөтү Украинадагы согуштун жана Орусияга салынган санкциялардын терс таасирин басаңдатуу үчүн тиешелүү чараларды көрүп жатканын билдирип жатышат. Мындай чаралар жетиштүү болуп жатабы? Эл аралык валюта фондунун сунуштары кандай?
Of course we have to recognize that this crisis is still evolving and the level of
Албетте, бул кризис дагы деле уланып жатканын, белгисиздиктин деңгээли жогору экенин түшүнүшүбүз керек. Андыктан дыкат көз салып туруу зарыл. Инфляция туруктуу мүнөзгө ээ болбошу үчүн аны төмөндөтүү керек. Экинчиден, баалар өскөнүнө байланыштуу кирешеси аз үй бүлөлөргө социалдык колдоо көрсөтүү зарыл. Үчүнчүдөн, сырткы таасирлерге көбүрөөк дуушар болгон, өзгөчө карызы көп өлкөлөр туруктуулукту сактап калышы кажет жана макроэкономикалык туруктуулукка шек келтире турган саясаттан карманышы зарыл.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Байыркы адамдар таш бетине чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн. Археологтор бул нерсени мультфильмдин башаты катары баалашат. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Окумуштуулар үн толкунунун жардамы менен чычкандын боорундагы залалдуу шишекти алып салышты. Таш бетине чегилген сүрөттөр байыркы мультфильм болушу мүмкүн. Рим империясындагы модага ылайык жасалган сандал Норвегиядан табылды. Арбаңыз, азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат.
Үн толкуну ракка дабабы?
Мичиган университетинин окумуштуулары чычкандын боорундагы залалдуу шишекти үн толкундарынын жардамы менен дарылай алышты. Бул жөнүндө илимий иш Cancers журналына жарыяланып, Science Alert сайты аны кыскача баяндады. Жаңы технология залалдуу шишекти талкалап, рак клеткаларын өлтүрүп жана иммундук система рактын андан ары жайылышына жол бербешине шарт түзөт. Тажрыйба учурунда окумуштуулар боордогу шишектин 50%дан 75%га чейинки бөлүгүн жок кыла алышкан. Ал эми кемирүүчүлөрдүн 80%нын иммундук системасы рактын калган белгилерин толук жок кыла алган. Жаңы ыкманы окумуштуулар гистотрепсия деп аташты. Ага ылайык ультра үндүү толкундар керектүү ткандарга багытталып, шишикти болуп көрбөгөндөй тактыкта буза алат. Изилдөөгө ишенсек, шишиктин көлөмүнө жана рактын өнүгү баскычына жараша үн толкундары шишикти толук жок кыла албайт, бирок жарым жартылай алып салууга жардам берет. Изилдөөдө боордун рагы дүйнөдө өлүмдүн 10 негизги себебинин бири экени айтылат. Жаңы ыкма мындан ары изилденип, болочокто боордун залалдуу шишигинен жабыркаган адамдарды куткарууга багытталмакчы.
А анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын боюнан табылган таш дооруна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты. Анын натыйжасында таштар отко көп какталганы анык болгон. Мунун себебин окумуштуулар кызык бир себеп менен түшүндүрүштү. Белгилүү болгондой, байыркы адамдар түн ичинде сүрөт чегилген таштардын жанына чогулуп, сүрөттөргө отту жакындатышкан. Оттон улам пайда болгон көлөкөлөр сүрөттөр кыймылдап жаткандай таасир калтырган. Таштарда көбүнесе жаныбарлардын, анын ичинде аргымактардын жана бугулардын сүрөттөрү тартылган. Буга чейин таштардын отко какталганы кокустук катары бааланып келген. Бирок кактоо ыкмасы бирдей болгондуктан таш бетиндеги сүрөттөр атайын какталган деген тыянак чыккан. Эми окумуштуулар байыркы анимация жөнүндө божомолду далилдөө үчүн таш бетиндеги сүрөттөрдүн 3D моделин түзүп жатышат.
Миң 700 жыл мурунку сандал табылды.
Норвегиянын аймагынан темир доорна таандык сандал табылды. Аны жергиликтүү турист таап алгандан кийин изилдөөчүлөр менен байланышканын Life Science сайты жазды. Жай тургундун табылгасын радиоуглеродтук анализден өткөргөн археологтор ал биздин замандын 300-жылына таандык экенин билдиришти. Ушул эле аймактан дагы башка да артефакттар табылган, бирок алар кийинки мезгилдерге таандык болуп чыкты. Бул нерсе азыр бош жаткан тоолуу ландшафт качандыр бир мезгилде транспорттук маршрут болгонунан кабар берет дешет окумуштуу. Андан тышкары табылган сандал Рим империясындагы моданын таасири менен жасалган. Демек, Скандинавия тоолору аркылуу саякаттаган адамдар сырткы дүйнө менен байланышып турган. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми сөз дайра берүүсүнө кезек берсек, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлообек Дүйшеев чечмеле берет.
Бир дөөгө чыксак да бир чуңкурда тололо. Анткени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кистери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып, төгүп жибергиң келет. Айлаң жок түгө албайсың. Анан мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кет буканын, Калыгул менен Арстанбектин, Жеңи жок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көзгө тартылат.
Акындардын кадырын ала тоого толуптур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуптур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алда канча өөлө турат дегендери ары болгондо кесирлик, бир болгондо тайкылык болобур. Кесинде кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оорунан тура калып тосуп, төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кесте мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да, Жеңи жоктун 7 сабын орус тилине которуп окуп берсем, Украинанын 70 акыны эсинен танып, оогудай атабы, ушундай да укмуш акын болот экен э, деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эле, эскирген тоноңдон түп түшүнүп, алар эмгиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмө акындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Ала тообуздун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган. ошолорду соолуп, жок болуп кетүүдөн сактап турган рух дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даяр элем.
Алеме акынды сүрөп турам деп, акындын сөзүн угам деп, агылып келди бир жерге калкыбыз жети дубанда.
Эй бале, баракалда.
Акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин обого чыккан макала баяндар жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоолор баары azattyk.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот, тез-тез жаңыланып турат. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып барууда мын. Аманчылык болсун.